aurrera goaz gaurko saioarekin, eta orain atzerrira begira jarriko gara, Latinoamerikara. Izan ere, ezker abertzaleak Kolombian Marcha Patriótica por la Segunda y Definitiva Independencia ekimenean parte hartu du. Ezker abertzaleko bat kide bertan izan dira Kolombian, ez azken egunetan. Aurreko astetan Latinoamerikako beste herrialde batzuetan egon dira, han dauden besteako prozesuak ezagutzeko parada izan dute. Baina gaurkoan interes berezia genuen Kolombiako egoera ezagutzeko, bertan gatazka politiko armatua nola dagoen jakiteko eta bar, eta horretaz guztia hitz egiteko ezker abertzaleko Asier Altuna dugu telefonoz bestalde, berak parte hartu duelako hain zuzen orain aipatu dugun Kolombiako Bogotan izan zen ekimen honetan, eta berak aipatuko dugu zertan den egoera Kolombian. Egunon, Asier?
Bai, egunon.
Bueno, hasteko tabena aipatu dugu, duela gutxi izan da gainera Marcha Patriótica por la Segunda y Definitiva Independencia. Segunda y Definitiva Independencia, bigarren independentzia, ezakit zertaz ari diren kolombiarrak.
Bai, elkar topaketa hori apirilaren 21, 22 eta 23an egin zen, eta Bogotan bertan izan zen, eta 1300 eragile ezberdinek sinatutako manifestu bada, ekimen potente bat martxan ipini dela, eta bai, beraien asmoa bintzat hori da, bigarren independentzia eta definitiboa izatea, bai politikoa, eta bide batez baita ere, bai interes amerikar eta interes atzerritarreak gainditu, eta gatazka bera ere konpontzeko asmoakin.
Hori da pixat, horregatik deitziote bigarren independentzia, hori Kolombian aipatzen genuen. Edozen kasutan pixat, zentzu hori alu batera utzita, zer da Marcha Patriótica por la Segunda Definitiva Independencia, ez delako lehenengo aldia hau antolatzen dela?
Bai, esan behar da, ez da antzuko, baina da, 80-garren hamarkadan, 85-86an hor emantzen nolako beste prozesua baita ere, Unión Patriótica izenekoa, eta bere bertinte, bere adar elektorala ere izan zuen, eta emaitza oso txukunekin esterminatu intituzten erabat, ja 5.000 militante baino gehiago akatu zituzten, orduan baldintza guztiak desagertu ziren elektoralki eta demokratikoki aurra jarraitzeko, eta ez aleke 25 urte behar izan diela baldintza berri hauek sortzen joateko. Eta baita ere maila batin baldintza hauek etorri dela beharrak jota, ez? Estatu Kolombiarra ematen ari den estrategia da violentziaren erabilera bera bere interes neoliberalak ondik eta aratago emateko, eta hor dago nekazari desplazatuen afera guztia, eta violentzia nekazarien kontra ematen ari diren violentzia guzti hori, eta ezaleike guzti horrek sortu duela baldintza berri hau, mundu guztiak batu direlako, eta esan dutela bastaki, eta hemen okoriko pobida ematen diogu, oa ulertu biten da.
Orduan, ulertu behar dugu, nolabait, frente bat osatu dutela herri mugimenduek, alderdiek, ezkerreko sektoreek Kolombian, frenteat politikoki indarra biltzeko, eta frente horretan edo, ezakite, koalizioa ditu, edo frentea, zer nolako eragileak bildu dira, nor dago hor barruan?
Ba, frente horretan, bai, frente bat, momentuz frente bada, frente sozial eta politikoa, eta bere asmoa eta ere, ba, bidea eginez, ba, mendi bi urtetako hauteskundetara baldintza baldin modua aurkezteko. Eta frente horren barruan daude, historikoki horre hondien alderdi komunista, daude, indigenak, nekazariak, daude sindikatuak, bezan bezala, 1300 eragile ezberdinek osatzea da, eta hor dago, pixkate referente bezala baita ere, Pida Kordobaren figura bera, ez? Eta lehen komentatu da bezala, Unión Patriótica hori gertatu bazan, Marcha Patrióticakin ere horrelako kriminalizazio kanpaina bat hasia, eta zantzu eskor batzuk ebau, ez? Azte honetan bertan, Alderdi Komunistako Carlos Lozano Alderdi Komunistako kidea eta Marcha Patriótica bozera mailaren bizkartzaina hilde beha, eta baita ere beste indigena lider bat, baita ere desagertu da azte honetan, eta hor daude baita ere kezkatzeko elementu baita.
Hori aipatzen nun, elementu kezkagarriak, izan ere, Kolombiatik informazio gutxi iristen zaigu, baina bertako gatazkan violentzia oso agerikoa da, eta talde paramilitarrek eta militarrek gauzatzen duten ere oso larria, ez da zakin nola bizitu zuen hori lehenengo pertsonan han Kolombian?
Bai, oso larria, gu iritsi ginenakin batea, aeroportura, ja, zai genuzkan, identifikatu gintuzten, eta, bueno, bertakoak ere, izugarrizko zehurtasuna montazuten, eta praktikamente hotelean eta konferentziak izan diren tokietan eukia dituzte. Gero, apirilaren 23ko martxa horretan, bada hor, ba, Mexiko bezala barne araudi bat esaten duela kanpotarrak ezin dutela barne arazoetan sartu, barne politiketan sartu, orduan ezin izan genuen martxan joan, baina albotik ikusi genuen, eta ez aleike Kolombian beldurra eta segurtasuna eta oso kontutan hartzen diren faktori di, eta bai, han bizitza zer gutxi balio, paramilitarrei praktikamente danak doain ateatzen zaie, eta bai, alare, esan bezala hori, apirilaren 23ko manifa hortan, gu kanpotik ikusi genuen, eta zerbait antzematezan gizartean aldatzen hasi dela baita, orain arte bildurra gai, baina ikusi dute daukaten indarra baita aldatzeko gaitasun hori, eta hor egon da, beraien gizarte aldaketa horta, txip aldaketa hori baita.
Txip aldaketa hori aldatzen zenuen, aipatzen zenuen hobe esan da, eta kasu honetan, Asier, ezkerra abertzareko kide moduan, nola kokatzen zenuten ez zeuen burua Kolombiako, esan ezagun, ekimen honetan, Martxa Patriotika por la Segunda Definitiva Independentzia ipatu dugu, alegia, zergatik ezkerra abertzaleak ekimen hau babestu?
Bai, bueno, batetik esan hori, nazioarte delegazio zabala izan ginela, iruro herrialdetako 150 bat kide on ginen, eta horien artean gu ezkerra abertzalea, ez da, eta bueno, ezkerra abertzaletik berai ere, bueno, beti garbi izan du eta ez daude gatazka bertina, gatazka hoita bere ezaugarria ditu, eta gu aruz joan gea batetik deitu ingetu ustelago, eta bestetik, bueno, ba, gure ekarpena zabaltzea baita ezkerra abertzale bezala. Eta hor, azkenengo bai otzailetik honea bitarte indi iru ekimen, bai otzabilean ontzan Kolombia Enterrejas, preso politikoen inguruko jardunaldi bat, foro bat, hor abokatu batek parte hartu zuen, ezkerra hartzen abokatu batek, gero martxoan egon zen Farkek liberatu zituen militarren ekimen hori, han baita Aristegi egon zen baita, eta azkeneko hau, martxa patriotikan baita, hori. Eta maila batean, beraiek ulertzen dutelako, Euskal Herrian bizi den prozesu politikoa baita ere, beraientzat ere, esperientzi positiboa atera itzazketela, eta badute interes bat, hori, hemengo ezagutza izateko, eta hemengo ari jarraipena egiteko.
Kolombian, hain zuzen, bueno, gutxienez, esango bete, bost amarkada dira, nolabait hor gatazka politikoa eta armatua hasi zela, behintzat, nolabait, erresistentzian, gerrilak eta sortu zirenetik, hori 60. amarkadan edo izango zen, gaur egun gatazka bide demokratikotatik konpontzeko asmoa azaldute bai gerrilak, baita ere adibidez Martxa Patriotika ekimenak, zentzorretan Euskarriko momentu hau nola ikusten dute, referentzia bat moduan, gertutik jarraitze dute, zer nolako impresioak dazkate bertan Kolombian?
Bai, nire uste dut oso gertutik eta referentzi importante bezala, esan bezala estatuaren partetik ez da inungo borondateik konponbide atirat irikitzeko, baina bai egin duten osnarketa bentsat, ala erakusten du bai bibik gerrileak eta movimendu sozialak ere ikusten du gatazkaren luzapenak, iraupenak, sufrimentu areagotu eta konponbideik ez da garrila ezertako, eta orduan nik uste berai oso interesante egitezai baita Euskal Herrian irikiden bidea, eta ulertuz baita ere, beraiek ere gizartetik dautela indarra presio egiteko gobernuari, eta nik uste dut hori dela beraiei interesatzaena, eta beraiek jorratzen dutena, ez? Eta da, oso interesatzen zeuden adibidez baita ere, baute eskundetarako indar metaketa hori nola egin dugun, nola aurkeztu garen alderdi eta ezberdinen artean frente bat sortuz, eta indar posizio batean baita ere, gatazkaren konponbidea burruka ikuspegi batetiken ikusiz, are gehiago, esan dugun bezala, ez? Kolombia bezalago gizarte batean, kalkulatzen dena ia 5 milioi desplazatu daude, 165.000 hildako baino gehiago azkeneko azken 10 urteetan, eta horri buelta emateko modu bakarra kaletik eta indar posizio batetik estatua ere konponbide horretara behartuz, ez? Eta Tani guztet, beraientzat gure euskal prozesutik behintzat hartu duten elementu hori da, ez? Ba, indar metaketa hori, kalea eta instituzioen arte guztarketa hori, eta gero nazioarte komunitatearen implikazioa baita, ez? Ba, ieteko deklarazioa, beraientzat, hori, baina zen baita ere, gauz, elementu oso oso nobedoso bat, eta balio diezaieketena baita ere, ba, Kolombiako estatuak hor montatu daukan kortina de humo delako hori, ba, nola gainditu laguntzeko ere, ez? Horren, oso interesatuak euskal, ba, konponbide, o, bintzat hemen irikidun prozesu politikoarekin.
Bueno, eta horren, Kolombia aipatzen genuen, Asier, baina ez da izan, bisitatu duzuen herrialde bakarra, hilabete batzuk pasai dituzuelako han Ameriketako kontinentean, besteak beste, Nikaragua bisitatu zenuten, eta estontako albista da, beraz aipatuko izot, Tomas Borge komandante sandinista, hilda historiko bat, ez dakite bertan Nikaraguan egon zinatenean, berarekin egoteko aukerarik izan gota zenuten?
Bai, bueno, esan bezala, ba hori, zutik Euskal Herriaren aurkezpena egin zenetik, ba, pixkat azkenengo 10 urteetan nazioartean, eta bat ez da, Hego Amerikan, ba, historiko izan ditugun harremanak eta, ba, esan dezago pixkat, ba, oztu indela, eta azken urtebete damakigu harreman horiek berritzen, eta iaz Foro Sao Paulon izan ginen Nikaraguan, eta han izan genuen Tomasekin egoteko aukera baita, bai, ja, pirila ziratila bagenuen berri gaxori zuela, o bintzat, ebakuntza hori gintziotela, eta oso oso larri zuela, eta bai, ba, atzo jaso notizi triste hori, ez? Oso, Tomas Borgean bertan mito bada baita ere, ba, Carlos Fonsekarekin eta Silviorekin batera, eta bai, pena bat izan da, eta... Bueno, ba, kartu gure elkartasuna eta dolua azaldu dugu frenteari, eta baita ere Nikaraguako herriari, ez? Ezken fina, Nikaraguako guztiek zutelako, begirunez begiratzen zutelako Carlos Fonseca, ez? Izan denagatik eta burrukatu duen guztiagatik. Eta bai, da horretan gabiltz, ez? Ba, Nikaragua izan geha, Bolibian ibili gabeita, Salvadorren ere, eta bai, eta horretan gabitzu, Amerikako herrialde guztietan, Euskal Herriko prozesu politikoa azaldu, eta harremanak, ba, mejoratzen jateko intentzioekin.
Bai, epatu duzu hor, Nikaragua, Salvador, Kuba, Uruguay, Chile, bueno, herrialde askotan izan zarete, ezkerra bertzaleak nola kokatzen du bere burua? Hor, Latinoamerikan dauden nolabait borroka ideologiko horietan, borroka politiko horietan, batetik badago prozesu bolibartarra, bestetik badaude esan ezagun nolabait, bueno, imperialismoren edo estatu batuen ba, eskua onartzen duten gobernuak edo sektore politiko eta ideologikoak. Ezkerra bertzaleak... Bueno, ze sentsibilitate edo ze aldeetara begiratzen du erreferentzia moduan?
Ba, bueno, ez garrera, ezkia hola definitzen zehazki, ez da? Guretzako batetik daude harreman historikoak izan ditugunak, eta hoiekin, ba, gure lehentasuna hoiekin lehesten ditugu, ba, historiko izan ditugulako eta hor mantentzen ditugulako, kasu bai Nikaraguako frentearekin, que adibidez frentea prozesu bolibartarraren barruan dago, eta aldiz baita ere, ba, Salvadorren Farabundo Marti frontearekin, ez? Eta hau, ba, barne kontu politikoa tarteko, adibidez ez dago albaren prozesu bolibartarraren barruan, ez? Baina, bueno, ikusten dugu baita ere, ba, aldaketa prozesu hortan, bakoitzak bere baldintza ditu, eta batzuk, ba, erabat, barne murgildo daude prozesu bolibartarrean eta besteak ez, ezta? Ba, bueno, ez da, guretzako ez da hain garrantzitsua ere, baizik, eta ze bakoitzak ze transformazio politika ematen ari den, eta horren arabera egia harremanak egiten baita, ez? Bai, Uruguain ere, frente a priorekin, harreman ona ditu, baina hauek ere ez daude prozesu bolibartarrean, baina, bueno, ematen nahi dien transformazioak eta aldaketak ere, ba interesgarria dira, eta bueno, ez dauke bola posizio finko bat, ba alde batean o bestean kokatu, ez da, gure asmoa da guztiekin ahalik eta harreman onenak izatea, guztiak izatea euskal prozesuaz informatuak, eta hemen laguntza bat emateko prest balu, ba, are hobeto, ez?
Eta denbora maitzizagulako, azken kontu bat, asko hitz egin da hemen Euskal Herrian, baita ere Estatu Espainiarrean, eta pentsatzen da Argentinan ere desente hitz egin gozela, IPF-ren nazionalizazioaz eta duela gutxi antzeko zerbait gertatu da, antzeko kakotxartean jarriko dugu, Bolivian Evo Moralesek baita ere beste nazionalizazio bat edo espropiazio bat aurrera eraman duelako. Bueno, kontu horrekin guztiarekin zer dioan jendeak?
Bai, nik uste dut, ba, atetik hori, laroi tamargarren amarkadako neoliberalismo basatiaren privatizazio politika izan zen hori, eta estatu espainiarrak beste estatu askorekin batea, eta multinazional asko bete dezala paotxe harri izan zuten garai hortan, ez? Eta, bueno, ba, hau nik uste dut dela baita ere, ikusita Europan, estatu batutan bizi den krisi ekonomikoa, eta, bueno, ba, Ego Amerikan adibidez, ba, país emergente bezala deitzen direnak, eta beraien ekonomiaren guztiak eta beraiek egin nahi dutena, ba, hori, ba, heldu diote nazionalizatze politika honi, Boliviak, bueno, esan dik, Chávez hasi zela, ez, Venezuelan, 2000-garren amarka horretan, 2000-garren horretan, gero Boliviak ere egin zuen IPF-ena, oin Argentina etorri da, eta Bolivia ere, ez, eta ziurrenik gehiago etorrikoia, eta erakuslea, letza baita ere, ba, Espainiarrek orain didokete mentalia imperialista hori, ba? Berauek guztia, nahi dute guztia egin dezakete, baina berai ezikutu zea, zarratu egiten dira, ba? Eta bueno, erakuslea, bigarren independentziaren bidean, pauso sendoak ematen nahi dela Ego Amerikan, ez?
Ba, Asier Altuna, mi esker Latinoamerikan, herrialde horietan guztian, ezkerra bertzeleko kide moduan, bizi izan dituzuen eta izan dituzuen harreman horien berri emategatik eta han jaso dituzuen ikuspuntu horiek gaurkoan Kale Gorrian saioaren Info7 erratira ekartzeagatik. Mi esker.
Bale, eskerrik asko eta zuei, ondo zuei.